Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote batata mama bandeko bipai biso bizumino le bakwa ya kolanda biso to tombele bino bolandi bolamu sangwa biso kota Lingala Nord Kivu bitumba bizongela kina tongo na etandwa kilolirwe na territoire ya Masisi. TFM elobi ekotisi na sanduku ya misolomi ya ekolo na biso misolomi koki na milion kama misato tuku motoba na moko ya dolari ya Amerika misolomi na miuti na bampako mpe bantako ya makele. Ba ONG à société civile et tomboli mongongo mpe beleli ete campagne électorale les aliko salema yambo ya tango elongo bani wapi kuna na kananga. Solo Nord Kivu bitumba bizongela kina tongo na etando ya kiloriwe na territoire ya Masisi bondongwani misusu salama kina tongo na kopuma ya Bukombo mingi peza na Rubona na Sisa na kuna na Sheferi ya Bwito. Denis Lukeso Mapanda bola ibo sango
banzene neke kuna ba ABC ete bitumba makasi bisalemi lelo mwamine mapinga mazali kubwaka ba bomb kosale la mpepo bisika biye bizwa maki lobi na batumbuki ba M23 na ngambo ya kiloriwe pe na nzinga nzinga na yango mingi penza kausa pe muyange na nzela ya Masisi Kichanga ilobi batunzike kuna. Kasi nanzela kibumba na buumba na etando ya Niragongo kimye mwa muke emuna na kilelolo ye na tongo sima ya bitumba na bibundeli ya makasi pe ba bombo o emuna na kilobi na isika mbongo na moko te emuna na kino siko yo na bitumba kuna na kibumba utoposo moko. Babundi moko na moko ongamo na bango bazali kobatela ba pozisyon na bango endimisi ba yi sosete sivil ya Niragongo. Utogoma Denis Lukeso Radio Kapi.
Sima ya Nord Kivu to kende na Sud Kivu mulandi wa kalaka mokonzi wa ONU atali mambi ya kokuto lanzala kendiki mokolo mwa mosala misato na groupement mibale ya cheferi ya Bweshe kuna na territoire ya Walungu ezali na ba groupement wana mibale nde ba manyolaki na kanyola mpe na Izege nde boyokani bosala makikati ya PAM FAO na UNICEF bazali kosala manaka ya kokokisa maye matani kolongonu na nzela ya bilei bilanga mpe kozongisa banzela epai wapi ekouta kabilei biko na bilanga. Rena Gelani alukaki eye ezali kosala manaka wana mpo alulaki eye manaka wana mpo na kopesa eyano na bafandi na territoire epai wapi ezali kouta masanga mabasimba mandoki ya bamboka bapaya ezali konyokolo bayimboka na bakupma wana mingi peza ezali ba FDLR sango ya Jean Kasami na Lingala na yo Paul Richard Malengela.
Mobembo mwa mama Rena Gelana molandi wa kalaka wa oni po ya kubunda na nzala mobandaki oyetando eke ya bokolongonu bwa Mwirama eye ezwami ozone ya bokolongonu bwa Kanyola kuna nde bana bake basi bazimi na bayi bazali konungisa mabele bazo wakabile binzenga bo ilumbuli lufulume mokonzi wa centre ena ombeni Jean Isaac nasima mokambi molandi wa ona wa oni akendaki omboka Izege po ya kotala mwango mwa kokoli salisungi yango ezali nzela eke ekomema epai wapi bayi mboka bakataki elanga ya bango ya masangu ya ba hektari inei ezwami olobwa kulwa kabalamba se omboka ena chichozi ye atala kipenda ko enene ya kolakisa bakolo kotanga kokoma pe kosala mituya na yango mwana mboka ruume mungu takuderwa moko mwilungumba le société civile ayebisaki esengo ya ye bosimbate na miango mina masanga maiki mabayi mboka mazwa kalitumba ya kokotisa bato na mosala se po balongwa na bosomele.
Sima ya Sud Kivu tomata na Bunya kuna basivili basato bakufaki na bondongwani bosala makimwa mosala misato kati ya mapinga ma FRDC na basimba mandoki bakodeko na mboka Zanje mosikate na Libi mboka mokozi ya secteur ya Walendo Piti na territoire ya Djugu kolandana na bayi Bokengi batomboki nde babandaki kobundisa mapinga ma ekolo bazali kobenga na bango nzabi bazali kotambola na bibundeli bya bango mpe bisaleli bisusu ya mapinga onte ya bitandobina bazokisaki bayi mapinga basato na bondongwani wana yango esalaki mibembo na nzela ya route nationale numero 27 ekatanaki. Jean-Claude Lokidile maloba ombokayo
mokolo mamine ya lelo molongo ya batomboki bakodeko pene kama moko emonanaki na mboka na bango lobo pe bali na nori ya Libi na sektor ya Walendu Piti kolanda mayebisi ya boko ba imboka balingaki kokende kozongisa mabesi maya yoko moninga ba bango kozoka makasi na kati ya bitumba na basoda FDC na mboka Zanje ata bongo batombaki bandako motoba ya matiti peba bebi saki mobembo ya baimboka na nzela kuhuta Libi dera kino nyoka yoko komanda ya ba FRDC omboka Libya lobiete apekisa ki batomboki bana kotambola na mandoki kati ya population yango kolanda na boyokani ya kimya oetemaka mukoloto na makambi ya masanga ya batomboki ya Ituri na mboka Aru le 1er juin 2023 so se sivi ya etando ena ezali kosenga na mapinga FDC kosala manso po ya kosala bokengi ya bana mboka Zambi soko bitumba bisalemi yango ekomema makama mingi utobunya Jean-Claude Luki di le Radio Kapi.
Na etuka chopo, kopesa mate ya kozala moi mapinga eko uta na balakisi ya bitelo ya likolo, eko banda mwa Mosalaminei na Bengamisa, lokalite zwami na kilometre tukumitano na nor ya Kisangani. Ministre Moindo Zangi na molandi wa ministre wa Defense Nationale, basili kokoma kuna lobilo lekina Kisangani, pona tina ena. Tokende na etuka Tanganyika, batobaye. Bakanga ki yoko kongole na chinois mokolo mamosala moko na nzela ya Kalemi kabimba na territoire ya Kalemi bazali kosenga koto kama mine ya dollar ya Amerika ya mbobati kabango liyebisi lipesami na lulaka okapi na administrateur wa territoire ya Kalemi John Mutombo atelemeli ekela wana asengi na mbula matadi ya ituka Tanganyika elendi sabokengi na nzela wana mpona kobatela bayimboka mpe bileko bya bango. Tokende na Okatanga mingi na Engumba Lumumbashi epai wapi Société Minière Tenke Fungoro Me Mining elobi ete esili kokotisa na sanduku ya République démocratique du Congo misolo uta basanza misato eleki misolo mikoki na million kama misato tuku motoba na ndambu ya Amerika misolo ba pesi mpona ba mpako mpe bantako ya misala pesi na misala ya mbula matadi na République démocratique du Congo kompani eye ya makele etalisaki yango na liyebisi ba pesaki mokolo wa mosala moko pona yango ba sepeli ko pesa maboko na nkita ya ekolo sango ya jangandu nalingana na yo Mark Marofimbo.
Ndako ya mosala teke fungurume mining epesi sango ete o eteni isato pona mobuto zali na yango ebi misaki pene batoni mikoko motoba na libwa peka masambo na tuku itano na itano ya motako pe batoni koto itano kama motoba na tuku mwambe na motoba ya libende ya cobalt pona maimatali bokambi bwa ndako ena ya mosala uta mobukoto ibale na motoba bako pesa sango ete batiaki mosolo o mosala pona bamiango mabota ya badolari mibwa kama ibale tuku sambo na libwa pe tuku isato na libwa yango ekopesa pe eteni isato likolo ya mokama ya mabende ya koteka okati ya mosolo ekosunga kama bota uta ebandeli ya mosala moye bakokisi mosolo ya badolari ya Amerika mibwa tuku motoba na itano na tuku isato na libwa na mayemaso batali bofuti mpako mosolo ya basali mosolo pona baye babuluka luki pe mosolo mopesa maka na litomba eke pona jekamine pona tombwa ya baimboka ezali ya badolari mibwa motoba pe zomi na motoba pona mayemaso matali miango miatombwa pona baimboka oekolo RDC pe bandako ya mosala pe masengi maye kasi iso kiba kobakisa mosala nango oba miango miamboka ndakisa pona kosomba lotiliki ya SNEL se eteni ibaleli koloa isato ya mwango mokotika laka oikolo
awa namboka mokonzi Kinshasa Alfajiri Energy yoko Société ya makoki ya bayi Canada endimi ete basili kotia mikoloto pona kokabola etando ya kobimisa gaz metane na etima Kivu na bokutani basala ki mwa mosala misato elongona bapanzi sango na mboka mokozi Kinshasa Christian Hamuli momonisi wa Société ENA na République démocratique du Congo alobaki ete sima na yango mokonzi wa ekolo akotia mokoloto na contrat kakaye abakisaki koloba ete ba université mibale ekomanyola ba contrat wana o matali lobiko la bato mpe bikela se awa na mboka mokonzi Kinshasa République démocratique du Congo ekokoti santombwa ya kobongola pilipili se pilipili etroliaka yango elulami mingi na ministère ya industrie ya molongo talantina banganga mayele babandaki mokolo mwa mosala misato awa na Kinshasa babukutani mpona kobongisa lolenge bakokela entreprise ya kobongola pilipili bongo babanda kotinda yango na libanda ya mboka mpona nkita ya ekolo na biso mingi mpenza pilipili wana ekouta na musienene kuna na territoire ya Lubero na etuka Nord Kivu bakobongola yango na maluku na se ya Ngenguba Kinshasa. Kolandana na Jean Dieudonné KVC, directeur ya cabinet ya ministre ya industrie Julien Paluku Kaongia, alobi lolenge wana nde bakopesa eyano na bosenga ya bakoto ya baton ezali kosenga Chine pona kosala gaz lacrymogène na ba rouge à lèvres pe kobatela ba câble souterrain et linkolo ba singa ya lotiliki eye bakolekisaka na se ya mabele. Tosukisa na kananga lisanga lya binama bya société civile le tomboli mongongo pe babeleli ete campagne électorale ezali ko salema yambo ya tango elongo bani na boye bazali ko buka calendrier ya maponomi na kati ya ekolo na bisobo ebongisami na liyebisi epesa makina lya kaliye balobi ete mambi maye mazali ko salema uta ba bimisaki ba liste to ba kombo ya ba candidat ba ba ko pona mabo ba konzi ya ekolo to ba président ya république pantoma ba baye ekolo mpe toma babayi ekolo na bituka. Pona yango, ba sengi na ministère ya intérieur, seni elongo na sesaka, balande la likambo l'Itali, campagne électorale na bokebi. Awa esuki basango bandeko balandi na bongisa kipona kopesa bino, matondo mingi na bokebi bwa bino, totombele bino bolandi bolamu, bwama na kamaso malolaka okapi.